predsednik Slovenske medicinske akademije, dr. Pavel Poredoš, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, pozdrav sem poslušalcem.
Če vas lahko najprej za začetek vprašam, zdravniške organizacije in večina zdravnikov je kritičnih do zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in tudi do zakona o konoplji v medicinske in znanstvene namene. Zagovorniki pravijo, da zakon prinaša dovolj varovalk, da ne bo prihajalo do zlorab. Katera so po vašem mnenju največja zavajanja pri tem?
Vete, kot zdravniki smo se več ali manj enotno odločili, da ne bomo podprli tega zakona, ker je to nasprotje z našim poslanstvom. Ker zakon kot tak nikakor ni namenjen lajšanju gorja in pa dejansko nekih kakovostnih trenutkov bivanja v zadnjem obdobju človekovega življenja, ampak gre za nasilno prekinitev človeškega življenja, ki je nedotakljivo. In zakon kot tak ima številne pasti, vse izkušnje iz držav, kjer to, je ta zakon že uveljavljen, je Kanada zlasti, Nizozemska in tako dalje, kažejo na to, da kljub tem načelnim varovalkam se dogaja veliko zlorab, in poleg tega se tudi mehčajo ta določila, koga, kdaj eutanazirati. Namreč, stvari so bile v začetku zastavljene tudi na Nizozemskem in Kanadi, tako kot predvideva zdaj naš zakon, ampak potem se indikacije razširile na psihiatrične bolnike, na otroke, celo tako daleč gredo nekateri, da dopuščajo usmrtitev tistih, ki so naveličani življenja, kljub temu, da nimajo nekih neozdravljivih bolezni. In to se dogaja v vseh sistemih in ne verjamem, da bi naša zakonodaja pa zdaj vse to preprečila. To je ena stvar in mislim, da tukaj moramo računati s tem, da smo na spolskem klancu in bodo stvari šle samo navzdol.
Doktor Poredoš, nekaj ste že omenili. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja zdravnike postavlja v etično in strokovno nemogoč položaj, saj krši vašo avtonomijo in je v nasprotju s Hipokratovo prisego. Nekateri so mnenja, da je tak pogled zastarel in zakon predstavlja modernizacijo. Ali je Hipokratova prisega nad zakonom ali ravno obratno? Kaj to pomeni tudi za študente medicine, ki so naši bodoči zdravniki?
Vidite, poslanstvo zdravnika je zdravljenje, ohranjanje življenja do naravne smrti. In že pred Hipokratom so se zdravniki, zdravilci obnašali na ta način. In ves čas, ta tisočletja so ohranili večinsko to držo, razen redkih zlorab, ki so se dogajale zlasti med drugo svetovno vojno, so zdravniki opravljali to poslanstvo v skladu s tem, kar je dejansko Hipokrat tudi zapisal. In tukaj ne moremo pristati na to, da bomo zdravniki, krati zdravilci in pa dejansko neki rabli, ki silno končujemo življenje. Tu bi bilo treba vnesti malo več vzgoje našim kolegom študentom, ki se pripravljajo na to pozdravništvo, ker to ni mnenje posameznika. Glejte, to je odnos do eutanazije je absolutno večinsko prepričanje zdravnikov posod po svetu. Svetovna zdravniška organizacija, katere člani je tudi Slovensko zdravniško društvo in ki ima 10 milijonov zdravnikov, je zelo jasno in odločno in enotno zavrnila možnost sodelovanja zdravnika pri izvedbi eutanazije in rekla, da je to zdravnika nevredno dejanje. Pa še nekaj bi izdelal. Glejte, tukaj so nas pravzaprav zavedli to terminologijo. Prej so govorili o eutanaziji in ker se je zdravniška stroka oprla temu, in so samo lepo rečje spremenili, v bistvu se pa vsebinsko ničesar ne spreminja. Zdravnik je, naj bi bil vključen vse faze da izvedbe te nasilne prekinitve življenja. Od tega, da postavi diagnozo neozdravljive bolezni, sodeluje v komisijah, predpiše, celo dostavi to smrtonosno substanco in nadzoruje izvedbo samega akta. Ja, v čem je potem razlika, če prej pač dal pacijentu v roke, zdaj pa pacijent sam zame tisto tableto pa jo zaužije. V tem je sprenevedanje in pač so pa še druge slabosti tega predloga, ki omogočajo zlorabe.
Glede na to, koliko zdravnikov je trenutno proti evtanaziji in da je ugovor vesti mogoč, bodo zdravniki pod pritiskom, da omogočijo izvajanje asistiranega samomora, kaj menite?
Ja, seveda bodo. V eni strani je res načelno dana ta možnost ugovora vesti, ampak po drugi strani pa zdravnik mora biti tisti, ki pacienta informira, tudi kje najde to pomoč ali celo, kot je bila v prvi različici zapisano, da potem najde nadomestnega zdravnika, ki bo na mesto njega to izvedel. Skratka, tukaj ostaja ta moralna odgovornost, kljub temu, tudi če on pa rekel, jaz pa ne bom, bom pa kolegu to predal, recimo, da bo kolega to izvršil. Skratka, zdravniki nikakor niso tukaj posebej izvzeti, tudi če imajo možnost ugovora vesti.
Mogoče za konec še to, doktor Poredoš, kako bo zakon spremenil odnos med pacientom in zdravnikom? Bo pacient zdravniku sploh še lahko zaupal?
Ja, jaz mislim, da zlasti en del populacije, ki je doslej resnično zaupal zdravnikov, bo začel razmišljati o tem, če se zdravniki ne bomo seveda enotno opredelili kot nasprotniki tega zakona. Bodo pacienti lahko podvomili, a smo res tisti, ki želimo veliko dobro, ki prinašamo zdravje, ali smo pa izvajalci nasilne smrti in zlasti v teh terminalnih obdobjih, ko imajo nekateri že itak, tudi svojci, negativen odnos do takih težko bolnih, lahko nastane tukaj le ena, bi rekel, zavora oziroma strah pred tem, da ko bo šel zdravnikov, zlasti še, če mu bo ta predlagal kot možnost rešitev njegovih težav evtanazijo, to, kar se zdaj dogaja, recimo v Kanadi, da mu preprosto ponudijo evtanazijo in to zdravniki, mislim, to je zdravnika res nevredno dejanje.
Doktor Poredoš, hvala za vaš čas in hvala za ta pogovor.